Euskadi Irratian Kirol Legez.
Euskal selezioaren itzuleran arro egoteko moduko neurketa jokatu dute euskal jokalariek Uruguai selezio indartxoaren kontra 35.000 zale salmamesko armailetan ofizialtasunaren aldarrian Marcelo Bielsak haserre ez zuen prentsarekin hitz egin nahi izan Iago Barrasatek egindako aldaketa kopuru batek. Efe Liga ipuruan jokoan den partidua Ibar oraingoz galtzen Atletico Madriden kontra utxe eta bat. Eta Atletikek neurri hartu dio Anoetari, Zurigorrien garaipen atzo utxe eta bat Realaren kontrako derbian. Bigarren mailan Eibarrek Valladolid igoerako eremutik kanpo utzi nahi du gaur, Amore Bitak Lezaman Sporting koska gorra izango du. Saskiboloian derbia miribilan Bilbo Basket Baskoni arratsaldeko bostetan. Tolosako Beotibarren gaur eskupilota jaialdia Arkaitz Gabirondo Gazteluarrak debut egingo du bertan. Eskuboloia, Asobal Liga, jokoan Iruñan partidua, anaitasuna orengo zaurretik da, 15 eta 14 Porto Sagunturen kontra. Kataluniako boltan, azkeneko etapa, jokoan Bartzelonan, jokoan baitere Gante Bebelgen lasterketa, tartean da Matthew Van Der Poel. Bate formulan ez ustekoa gaur goizaldean, Australiako sari nagusian, Verstappenek proba utzi behar izan du, autoan izandako matxurogatik, Carlos Sainz, Ferrari etxeko, gitari espainiarra nagusi. Eta izotze jokeia, jokoan kopako finala Logroñon, orengoz Uarte galtzen ari da Puigcerdaren kontra lauetan. Arratsaldeon kirol tartea ordubiak bitartean, euskal selekzioak eta Uruguaik lagundarteko neurketa izan dute, Bart eta gaur biharamuna, Jagoba Arrasatek zuzendutako selekzioak ondo lehiatu du Salmamesen. Maila ona eman du, azkeneko boladan, sasoi betan dabilen Uruguaiko selekzioaren kontra ez dira inundik inora kokildu euskal jokalariak berdegunean, aurpegi eman dute, ban amaitu da lehia, bi selekzioek neurketa ofizial batean modura jokatu dute, erritmo bizia, intentsitatea, ez zirudien egia esan lagunarteko partidua jokatzen ari zirenek. Jose Maria Palazaren eskutik, kronika.
Txarrak endu ezkero gainerako hauna izaten denez, estraina esan dezagun euskal selekzioak duin egin diola aurre Uruguairi eta partida berdintzeko gauza izan dela gainera. Jalo fitxak eta ona du Atletikek atzo pare bat mugimentutan eta gol eder batekin erakutsi zuenez. Partida edangarritik atxeden aldira arte izan zuen, hor heldu zen aldaketa errosarioak moteldu baitzuen jokoa eta narrastu giroa. Bielsa Bielsa da. Eta denei hartu zien kargu araua uste jo zuena salatzeko, B mailako lagunartekoa zen eta horietan gehienez sei aldaketa egin litezke, bi aldeen arteko bestelako adostasunik ezean. Nonbait hor egon zen eztabaidatxoa eta gure irudia mundu mailan bat ere onduko ez duena, baina bat ere moteldu ez zuena behintzat atzo azkenean Salmamesen 35.000 lagunek armailetan bizi izan zuten festa.
Berdeunean jokalariak emandako mailarekin gustora Jago Barrasate aukeratzailea.
Egun berezi bat, ilusioa asko itzesten egun bat eta nire ingurun be jentio soposik egonda, egun hau heldu dalako eta gero gustora partiduaz, ez? Batez be ba konbibentzia auzelan izendan atzotik, taldiko ondo lehiatu dau jokalariei eskertute eta bueno, bigarzatiko momentu hori kenduten ikuste dut, ba bueno, gaurko debuta unitzako posgarrixe da eta nahiotena da ba uno. A ber, holako egun geixa dauzen.
Festa giroa, kopuru polita armailetan esan dugu, 35.000 lagun.
Ondo ez, esan dut emoen erdera zelai egon dixera eta ez da resabetetia, baina 35.000 lagun ikustote zifra hona dela, eta bueno, gainera taldea izkertu dutzi esportu hori, taldik bebai euren babes hori, eta bueno, amendik aurrera ia gai gazen ba, zifra hori hobetzeko.
Euskal selezioko jokalariak gustora baitere, geratu dira neurketarekin, sentsazio onak aritz elustu ondoren.
Sentsazio onak, ez? Nik uste talde on baten aurka jokatu deula, aurpegi eman deula, azkenen ba, ez da erresa, ez? Normalen beste talde batzutan entrenatzen aituta, bueno, atzo juntatu ginen, entrenatu genduen, entramendu bat besteik ez, eta bueno, zei izatea ez, ez galako askore ez dautzen, makigun nola jokatzen duen, baina bueno, nik uste horpegi eman deula eta guztua ez.
Martin Agirre Gabiria, arro, euskal selekzioarekin hirugarren aldiz jokatuta.
Bueno, ba, arrotasuna ez, gaur lagunekin berbetan, gogoratu dugu, ez dakit, 16 urterekin edo, ona etortzen ginen la partidea ikustela, eta bueno, hemen jokatzeak, ikusten ilusioa.
Azkenean beraz, bana, ez dezagula beste hiru urte luze itxaron Euskal Selezioa berriro berdegunean ikusteko. Eta orain, EFE Ligaz hitz egin behar dugu, atzoko partioaren aipamena egin aurretik, gogoratu dezagun, Eibar, Ipuruan ari dela jokatzen, Atletico Madrid aukeri, 80. minutuan, eta oraingoz, Madrildarrak markagailuan aurretik dira utxeta bat ari da galtzen talde Eibartarra. Eta atzoko ari dagokionez, Anoetan Reala Athletic, Athleticen garaipena, bosgarren garaipena jarraian Zurigorrientzat, utxeta bat Iñaki Berastegi.
Denboraldiko txuri urdinen eta Zurigorrien arteko bigarren euskal derbia ere Athleticek irabazi zuen atzo, utxeta bat Naikari Garziaren golari esker. Erasoko jokoari eta jokaldi arriskutsuak sortzeari dagokionean, Reala oso nagusi izan zen. Natalia Arroyoren taldeak 21 aldiz jaurti zuen eta David Aznarren taldeak berriz 7 bakarra hiru zutoinen artean. Hasi eta berehala Amaiurrek bat eta utzeko egiteko aukera bikaina izan zuen eta lehen zatian bertan Zezi Markosek edo Nerea Izagirrek ere abagune onak izan zituzten Reala marka joan aurreratzeko. Athleticek gehiago izan zuen, baloi jabetza aurreneko 45 minututan, baina Reala arrisku handiagoarekin haiegatzen zen aurkariaren areara golaukerak pilatu eta pilatu. Aldagelatik bueltan partida gehiago bizitu zen ate aurrean, asmatu ezin daritu zen Amaiurrek, bi aukera izan zituen zein baino zein hobea gola egiteko, baina neurketako gol bakarra 60. minutuan Naikarik egin zuen urnietarrak, area kanpoan baloia bizkarrez zegola jaso zuen, eta lau aurkariren artetik atera zen are Area barruan LNL atezaina azpitik ondo gainditzeko. Golak min egin zion Realari, baina txuri urdinek alegin betean segitu zuten eta neurketa berdintzeko aukera pare bat izan zituzten partidaren azken zatian, garbiena luzapenean Mirari Uriak gora bidali zuen erremate bat. Partidaz Naikari Garzia eta Nerea Izagirre urren ez urren.
Bai, ez, guretzat garrantzitsua, ze bueno, dinamika honean gabiltza, garaipen askorekin azken partidutan, eta bueno, ba, aukera gehiago ematen dizkigu, gora begira jarraitzeko, ez, baina garrantzitsua eran ikuste dute hiru puntuak direla.
Oso berdintxoa izan dela, ez da, derbiak gora izan dira jokatzen, normalean emozio asko dago, nik uste beraiek sendo egon direla baloiarekin, guk ere momentuak izan ditugu, baina nik esan guk bigarren zatean hobetu degula, ez da, deskantzutik atera eta oberen ginen momentuan iritsi da beraien gola. Aukerak izan ditugu, baina bueno, ez denean sartzen ez da sartzen eta
garaipen honekin Athleticek 7 puntu atzetik utzi du Reala, Zurigorrien 5. garaipena da ligan elkarren segidan eta txuri-urdinek beste horren beste daramatzate irabazi gabe ligan. Realearen anatzo 10,545 sale bildu ziren.
Athletic emaitza bolada honean ligan, baita Anoetan ere, Athleticek eta Realak Anoetan jokatu duten 6 partioetan 3 aldiz irabazi du Athleticek, behin bakarrik Realak beste biak berdinketaz amaitu ziren. Bigarren mailan, gaur Amorebietaren eta Ibarren txanda, Amorebietak Leicester ekingo dio bere partioeri Sportingen kontra Lezaman ordubietan, eta talde Ibartarrak Valladoliden jokatuko du laurak eta laurdenetan. Ariz Gaiaztegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Baute garrantzia gaurko lehiek, batek mailari utzi nahi dio, besteak igorako tokietan jarraitu nahi du aritz.
Bai, bigarren maila azken bueno, ba, laurdenean sartu da, amar jardunaldi baino ez dira geratzen liga erregularra amaitzeko, eta amaiera geroz eta gertuago dagoenez, ba, puntuen garrantzia ere ba, handitu egiten dela dirudi. Amorebietak eta Ibarrek, ba, zuka ipatu moduan Xabier, oso helburu ezberdinak dituzte, baina talde bientzat dira garantitxoak gaurko neurketak. Talde bizkaitarra, ordubietan zelairatuko da Lezama Xixongo Sporting mendean hartzeko esperantzarekin. Neurketak gaitza da, aurkaria maia zigotzeko leian murgilduta dagoelako, baina azken 6 partidetan 11 puntu eskuratu ostean, ba, duela gutxira arte ezinezkoa zirudiena posible ikusten dute talde urdinean. Hau da, maiari usteko aukera. Gaur garaipen eskuratu ezkero, salbaziotik 3 puntura jarriko litzateke Amorebieta. Horretarako, hauek dira Jandrok aukeratu dituen 11 jokalariak. Mangunagoitia egongo da atzean, atean barkatu ordubetatik aurrera Bustintza, Etxeita, Felix eta Lasure atzeko lerroan, Zelaierdian Núñez, Erik Moran, Zibo eta Morcillo hariko dira eta Dorrio eta Jauregi izango dira futbolaririk aurreratuenak. Ordubetan esan bezala Lezaman. Eibarrek berriz Puzela bizitatuko du talde armagina eta Valladolid lehen mailara igotzeko egindako proiektuak dira bata zein bestea, beraz goi mailako neurketa baten aurrean gaude. Eibarrek aurkariak baino 4 puntu gehiago ditu, beraz gaur irabazi eskero kolpea emango du mai gainean astean kontratua luzatu duen Joseba Etxeberriaren taldeak.
Igandeko partidua saia izango dela, gainera beraien maila etxean oso altua da, baina bueno, badakigu ere bai aukera oso on badaukagula garaipena lortu eskero arerio zuzen honen aurka aterako egonuen puntu diferentzia hori, eta hori izan behar da gure helburua, ez?
Baina arraza ez da izango, Xabier, Elgoibarko Oiarrak aipatu gizara, Valladolid talde indartzua da zalen babesean, etxean txapelketako bigarren talderik onena da. Hori bai, Eibar ere ondoari da kanpoan, azken lau partietan, 8 puntu irabazi ditu, bigaraipen eta beste biberdinketa. Zorriako neurketa, laurak eta laurdenetan, hasiko da.
Hori guztia bigarren mailan eta lehenengo federazioan. Gaurko bi neurketak Lugon jokatuko du, Sestao Riverrek 7:00, Osasuna bek etxean Kultural joseko du iluntzeko 8:00, eta atzoko bi norketak berdinketa. Logroñez, Real Unión bana, Real AB Teruel bina.
Abiron Bayone eta Rugby Club Tulone taldeak norgeiago kanarituko dira martxoren 31an igandea Donostiako Real Arena estadioan gaueko 9:00.
Partida bat baino askoz gehiago. Etorri eta gozatu. Erreserbatu zure sarrerak aberrugby.fr-en.
Bayona Tulon, martxoaren 31an gaueko 9:00 anoetan. Gure txuri urdinak ez zure zain daude. Usa Bayona!
Enteratu zara?
Bai, bai, 50 urte baino gehiagorekin. Nork esango luke?
Gaztelu Okasion Familia zorioneko dago. Izan ere, kide berri bat gehitu zaie. Gaztelu Rentaka. Behar duzun ibilgailua lokatzeko aukera, Galdakaon.
Gizonezkoa bazara, bi seme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu, 350 euroko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-1448.
Apirilako 21, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak.
Lucía Tutizena eta atzerrian bizi naiz. Nola eman dezaket botoa?
Atzerrian iraunkorki bizi bazara, eta atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle erroldan agertzen bazara, posta bidez bidaliko dizute bozkatzeko behar duzun dokumentazioa.
Noiz jasoko dut dokumentazioa?
Bitxandatan iritsiko zaizu. Martxoaren 16-22 bitartean, posta ziurtatu bidez jasoko duzu bozkatzeko behar duzun dokumentazioa, boto paperak izan ezik. Martxoaren 27-31 bitartean, posta arrunt bidez jasoko dituzu hautagaitzen boto paperak. Eusko Jaurlaritzaren webgunetik ere jaitsi ahal izango dituzu, eta kontsuletxean ere eskura izango dituzu.
Zer egingo dut dokumentazioarekin nire botoa aukeratzen dudanean?
Dagokizun kontsuletxera bidali behar duzu posta ziurtatu bidez apirilaren 16 arte, edo botoa zure kontsuletxeko hautetsontzian sartu apirilaren 13-tik 18-ra bitartean.
Informazio gehiago 012an eta euskadi.eus weborrian. Eusko Jaurlaritza.
Aukerako ibilgailuaren azoka Expokasionen. Martxoaren 21-27. Aste santuko prezio bereziak. Aldatu zure autoa berriako edo handiako batengatik eta merezi dituzun aste santuko oporrak merkeakoak izango dira. 350 ibilgailu baino gehiago aukeran eta berehalako entregatzea. 36 hilabetera arteko bermea. Zure neurrirako finantziazioa. Aukerako ibilgailuaren azoka Expokasionen. Instalazioak Uria etorbidea 6, Lasarte eta Tolosa hiribidea 118 Donostia.
Euskadi Irratia.
Saskibaloia, ordu bat eta 44 minutu, gaur Bilbon derbia, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
Arratsalde, Xabi.
Bilbo Basket Baskonia arratsaldeko 5:00, gurean jarretzeko aukera gainera, derbi lehiatu, espero da, ezta?
Bai, lehiatu eta ikusgarria, ba, bitalde erronka garrantzitsuak dituztelako jokoan. Txekoekin hasi da, elitean beste denboraldi bat egiteko lorpena gauzatzea, edo gauzatzetikan gertu geratzea, mugarri politalitzateke alakorik lortzea, lehiak eta bukatzeko oraindikan 8 partida falta direlako. Bizkaitarrek 4 garaipenera utziko lituzkete jeitsiera postuak eta historiak esaten du, Xabi, 11 garaipeneko ba langa edo zenbaki horrek ba salbazioa ziurtatzen duela edo ziurtatzetik oso gertu uzten duela. Baskoniak bestelako erronka ditu, baina ez horregatik garrantzi gutxiago dutenak, play-offetara sailkatzeko borroka betean daude murgilduta Arabarrak eta kale egiteko tarterik gabe iaia. Hainbesteraino atzo Manresak bere partidura hasita gero, ba partidari ekiterako orduan 10. postuan ekingo diola, Xabi, beraz ba garaipena lortu behar du ezin bestean berriro ba 8 multzora bueltatzeko. Bilbo Basketen alde etxean lortzen ari den zenbaki honak Alferrik azken bost partiak irabazi ditu errenkadan, abenduaren 9an galdu zen azkeneko partida miribilan, eta ondoren ba Girona, Marresa, Zaragoza, Valencia Basket eta Juventud menderatu ditu Pozarnaren taldeak. Horrek noski ba indarra emango die konfiantza beltzezko gizonei. Baskonia baina Bilu Basketi akaso edo segurazki okerren ematen zaion taldea da, ze 42 aldiz jokatu dute Xabi eta 34tan nagusitu da Baskonia. Are gehiago, azkeneko lau urtetan Bilbao Basket Baskonia menderatu ezinik dabil, 2019an lortu zen azkeneko garaipena elkarren aurka jokatu zutenean. Eta faktore bat aintzat hartzeko modukoa, nekea Baskoniarentzat laugarren partida izango da zazpigunetan, jarrunaldi bikoitzeko aste izan du Euroligan eta gainera biak galdu ditu, gainera Kaunasen Zalgirisen aurka muturreko handi xamarra hartuta, horrek noski ez die mese egingo Xabi, partida arratseko bostetan Miribilan hasiko da.
Ederki, gero arte, Andoni.
Gero arte.
Urrezko lehen ligan, 26. jarduendiko partidua, atzo Burgosen, Gipuzkoa Basketek azken unean geldo gintzuen, 5 aldeaz Burgos nagusi 75 eta 70. Eta ondorioz, zelkapen nagusian Burgos orain lehenengo postuan jarri da, 19 garaipen, 5. tokian da, Gipuzkoa Basket, 18 garaipen bate gutxiago. Berehala pilota kontuak, aurrez futbolean, azken orduko aldaketa, izan ere Ipuruan, iritsi da Ibarren gola, Ibarren berdinketaren gola, 88. minutuan, Eibarrek bat, Atletico Madridek bat. Kepa Ibar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Agirre eta Iztueta dira, B-serieko txapeldunak atzoko finalean, Labriten Larrazabal, eta Eskiroz, Iozko txapeldunei, Erraz irabazita.
Bai, finalak irabazteko dira ala esan oida, ezta? Baina zaila izaten da partida handia jokatzea finalean, ba biak egin zituzten Agirrek eta Iztuetak ondo jokatuz, oso ondo jokatuz, irabazi eta nola gainera 22-6 markagailuak dena esaten du. Utxe eta hiru aurreratu ziren Larrazabal eta Eskiroz, horretorri zen erreakzioa, 8-0 partziala, Asier Agirreren eskutik, Iztueta hasiera horretan urduriantzean zegoen, lehen finala zuen ezaztu Tolosarrak, Agirrek erakustaldi eman zuen, tantoak amaitzen, eta defentsan aritu behar izan zuen apurretan ere, ba zoragarri, 14 egindako tantorekin bukatu zuen partida. Iztuetak partidak aurrera eginala, asmatu zuen, nerbioak alboratzen, eta gozatzen hasi zen, ahala hundiko mutila da, atzo ere erakutsi zuen, zartako ederrak eman zituen, eta etorkizunean gorago aritzeko urratsak ematen ari da. Hirugarren txapela du, Asier Agirrek maila honetan, balio segurua da.
Egia esan etorri garela bizkat, ba, presio gabe ez, nik uste ba, final aurretik ba, txapelketa egin dugun txapelketa ba, nahiko borobia izan da. Beteta sentitzen ginen egindako txapelketakin, eta nik uste ba, horrek ba, egin digula final ontara etortzea ba, presio gutxikin edo ezer gabe ez. Ta, hala izan da, agresibo jokatu dugu biok, eta horrek ba, eragin digu ba, partibon bat egitea.
Martxel Iztuetak lehen txapela, zer sentitzen ari zen, mune hartan galdetu genion, eta Agirreri zer esango ote zion?
Joda, kisto onpoza ez, zehon girokin gainea, zehon un espero laira zea da, ba, kisto onpoza bai. Ba, eskerrik asko ez, bi txapelketa jokatu ditugu batea, kisto on tipoa da, asko launtze guai, frontoien da, kanpone beti launtzeko presteotea, da, hoxe, eskerrik asko.
Ospakizunak ere ziur luze joko zuela, elkarrekin afaldu zuten txapeldunek eta haien lagun kuadrilek.
Gaur ez dakit ba, afaltzeko motiborek izango den, kontu da bentzat Tolosako Beotibarren jaialdia izango dela, eta irabazi ezkero, eta maila hona manazkero zerratik ez, ospatzeko aukera izango du. Arkaitz Gabirondoak, atzelari Gazteluarrak, Aspe Etxerekin, kepa, debuteko norketa izango du.
Ba, egun handia baldin bada txapeldun zarenekoa, debuteko ere ala izan oida. Arkaitz Gabirondo, 19 urte Gazteluarra, atzelaria, Zabala, Aitaponteko duela, Elordi eta Tolosaren kontra gaur Beotibarren aholku nagusi bat jaso du azken egunetan.
Esan diate eune bakarra izatea loi ez, eta saiatzeko ba, disurtatzen ez. Bai zala herrixa, olako egun bat, nerbiok eta presio eta hotealako, baina bueno.
Badu kezkatxoren bat mundu berri honetara sartuta, baina Asperekin aurrez egindako lanari ere balio handia eman dio.
Suerte handia ukiet urte eta erdio aurre kontratu bat indan aukela Aspekin, eta bueno, entrenatzeko aukera ukiet, eta bueno, ba, jokin etxan itzekin entrenatzeko aukera ukiet, eta horrek lasaitasun handia ematizu ez, baina bueno, esa ez duna, hau ja beste maila bada, eta abezenutako joa, profesionaletan, nahiko izatean. No?
Bostetan, hasiko da jaialdia Beotibarren, giro ederra izango da, oraindik badago sarrerarik nahi izan ez gero, baina esan bezala giro ederra, Gabirondoren debutarekin batera, B-serieko buruzburuko bi aurrekanporak eta jokatuko dira. Jaialdiko aurreneko partida Gazkue Aldabe izango da, eta jaialdiko hirugarrena Mata de la Fuente.
Zuzeneko berriak gaur hiru erregen maila saioan, Tolosako Beotibar pilotalekutik, Kepa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Mungian, atzo amaitu zen ba, Urrezko Pala Pro finala. Nikol eta Urrutiren zat, iru eta bat, Maldonado eta Ibai Perezen kontra. Pozik, Iñaki Urrutia.
Ba, ezkenen txapelak eta hau bereziena da, politena, testu ingur galdetik. Beti giro derra sortzen da hemen. Eta niretzako baneukan pasan urteko partio hori oso txarra inun finala. Eta gaurko partioarekin ja sama hori kendu gainetik. Eta txapelarekin oso gustora eta Nekolekin irabazita bai oso gustora.
Herri Kirolak Euskal Duatloia atzo kanborak eta Tolosako zezen plazan favorituak mutrikuarrak Ugai Mugartzak irabazi zuen dola bi urte txapeldun eta finalen izango da Ugai Mugartza.
Azkenian mutila harinen, naiz hemengo harinenetako, ja, da, baina bueno, defektu berdina da, bai, ez, aizkoan primerako jende on hoien artean, ez, ba, harinen naizela, ez, da, bueno, kasu untan, ba, nere mejorako, ba, harintasun hori, ba, aprobetxatzet, naiz nik korrika iz esan asko entrenatzen doana, baina nahiko errez jartzen naiz, eta, bueno, ba, gero zutik handaren nahiko ondo moldatzen naiz, da, azkenien klabio hori dela ustet.
Finala apirilaren 21ean, esan da bezala Ugaitz Mugartza bertan izango da, eta salkatu diren besteak, Ibai Soroa, Oier Kañamares, Arkaitz Jauregi, Suarri Rodriguez eta Xavier Zaldua dira. Eskoboloian, fase regularra bukatu da, atzo bera-berak azken partiduan Valladolidi, erraz irabazi zion, 42 eta 23 maili aila atezaina.
Gure helburua zen partidu hau irabaztea, bagenekien beste maitzak, ba, ez zeuden gure esku, ez? Gure esku zegoen bakarra partidu hau zen, nik uste dut egin dugula oso partidu ona, irabazi dugu, eta, bueno, ja liga regularra bukatu da, hirugarren postuan bukatu dugu, eta orain ja playoffetan daukagu burua.
Beste euskal taldeak beti honakek, honek ere irabazi, Eldaren kontra, 28 eta 24, fase regularra bukatuta, Elxek irabazi du, bigarren Malaga, hirugarren bera-berak, urrengo fasean, playoffetan, atzoko aurkari berari hildu barko dio, Valladoliden kontrako izango du Imanol Alvarezen taldeak, eta beti honekek Elx liderraren kontrako leia izango du final laurdenetan. Asobal ligan, jokoan, partido Iruñean, oraingoz parekotasuna, 22, anaitasuna Puerto Sagunto, eta atzo Bidasoak galdu intzuen, Navarren kiroldegian, 29 eta 28. Ordu bata eta 52 minutu, Pasaiara jo behar dugu, Batelak San Juanen, Manu Maretxalar, arratsaldeon.
Bai, Pasaian eguraldi polita zegoela gainera. Partaidetza benetan zabala, eta, ba, bueno, pixkana aurrera doa aurtengo Gipuzkoako Batel Ligaska. Gaur eguna berezia izanik, eta ba, San Juan Darrak estropada antolatuta, ba, senior gizonezkoen mailan lau ontzi ureratu dituzte, baina urjokokoak izan dira denborarik onena markatzea lortu dutenak, aldeak estuak izan dira, istripua izan dute ziabogan urjokokoak, Jon Salsamendik prestaturikoak, baina lata guztiz ere denborarik onena berak markatu dute gizonezkoen senior, mailan emakumezkoetan San Juango ontzia izan da demorarik onena markatu duena, eta gazte mailari dagokionez mutil eta nesketan Tolosaldekoak izan dira denborarik onena markatu dituztenak, Jon.
Jon Salsamendi aipatu duzu, eta bere entzun
dugu.
Bai, Lapurdiko urjoko taldeko entrenatzailea, ba gustora bere taldeak egindako landarekin.
Esan nahi nuena da, bai Batelen, bai trainerun momentu hontan, daramatzadan, bueno, hilabete hobek kontutan hartuta proiektu oso berri eta diferente honetan niretzako, ba, emaitzari baino gehiago eguneroko dinamikari ari naiz begira, eta, bueno, lan asko da kabiteko, nire gustora ibiltzeko, baino egia esan ezin diet mutilei eskaintzen ari zaiden ez esango nuke, dedikazioa baino gehiago ezin diet eskatu, baino
Manu, iritzia eskatu jozu Salsamendiri atzo TKL Ligak Bermeon egindako batzaren inguruan, TKL Ligak igo egindu arrobiko arraunlariko purua traineroetan, urrengo urtetik aurrera gutxienez, arrobiko lau arraunlarik aritu beharko dute traineroetan, orain baino bat gehiago beraz. Salsamendiren iritzia.
Garbita hozien esango dut, atzo aprobatu den kanteranok igotzearen horri, bueno, ez dut esango ona edo txarra dan, hori, hemendik urte bat bi, hiru edo lauretara ikusiko dugu, baino horren aitzakia, arraunaren etorkizuna eta gazteak eta gauz horiek esaten ari direnen, hori gezur hutsa dela, nik behintzat, lasai esan dezaket, jak eta zirkorretan ez nagoen.
Hau bizarri gabe hitz egin du, Jol Salsamendik, badira da beste datu batzuk erantzteko, Manu, San Juandik?
Bai, bai, lehen da bizi argi utzi nahiko nuke, Joneri galdetu dio dela, ze azken finean beste bereko ligetan ere bere eragina badu goiko ligak, TKE ligak erabakitakoa. Baina TKE ligan arituko diren ontziek ere izan dute, traineruek izan dute gaur lan egiteko modua, ba, besteak beste, ba, Zorroz aurreko ugarteari laugarren itzulia jokatu baita, eta esan behar emakumezkotan Donostiarra honek lortu duela garaipena, 20 minutu 14 segundo, eta 51 egunenekotako denborarekin nagusitasun handia, 55 segundo kendu bai dizkiete Hondarribiakoei, minutu 16 Deusturi eta Hondarruri minutu 17. Eta gizonezkoen mailan hemen Donostiako beste taldeko ontzia izan da denborarik onena markatu duena, Igor Makazagak prestaturiko Donostiarrakoak 20:42:49 denbora markatuta lortu dute garaipena. Hondarru bigarren sailkatu da 22 segundora, Kaiku hirugarren 22 segundo eta 22 ehunenekora. Laugarren postuan zirben 25ra, Izuntza 36ra, ondoren Santurtzi eta bar 15 ontzik parte hartu dute guztira gizonezkoen mailan.
Ederki, ba hori azken orduko berriak. Manu, gero arte ba.
Gero arte, Xabier.
Arratsaldeon, ordu bata eta 56 minutu amaitu da partidua Eibarren Leia Ipuruan, esandakoa puntu banaketaz bukatu da azken unean. Camino Eibarko jokalariak gola sartuta bana egin dute Atletico Madridek eta Eibarrek F Ligan. Txirrindularitzan, Kataluniako Voltan jokoan azkeneko etapa, Bartzelonan barrena dabiltza ziklistak, salkapen nagusian Pogatxar lehenengo postuan da, eta ez du arazorik izango Volta irabazteko hiru etapa garipen lortuta, Mikel Landa bigarren salkapen nagusian 3:21 gaurko beste proba, Gante Bebelgen, klasiko horretan, lasterketan eta Mathieu Van Der Poel ari da parte hartzen, eta gazte mailan, elite, eta 23:07 gaur Gorlako igora Bergaran, Ander Gantzaba, laboralekoa izan da irabazlea. Azkoiti Azpeitia, atletismoa zari gara, atzo maratoi erdia 31. Ekitaldia, mutiletan Eliate Kibet Keniarrak lortu zuen garaipena. Ordu bete, minutu bat eta 49:19. Nesketan, Ros Txelimo, garaile, ordu bete, 8:00 eta 49:09. Euskaldunik onenak, mutiletan Joseba Diaz Azkoitiarra 12. Postuan, eta nesketan, Maite Etxezarreta Azpeitiarra 6. Postuan. Bi euskaldunik onenak entzongo ditugu.
Bai, bai, bai. Isto hain segundar, bai. Egizetan desienteko aizio pideu, bai, baina, bueno, danontatik zen daigula, osea, que, oxe.
Ondo, guztua, kresan animo pili eukiditut, herrien korretzia dauken behen dajak eta guztua. Ni bat ogoiko liebren atzetik junaiz eta izte asko kendu dit. Berotxoa, aukeran.
Kiro tartoren azkeneko txampan automobilismoa, Australiako sari nagusia bat formula Albert Park zirkuituan, eta ez du, Max Verstappen irabazi, horixe albiste nagusia, 5. itzulian proba utzi behar izan du herbeletarrak, munduko txapeldunak kotxean, autoan izandako arazoak tarteko. Ferrari etxeko Carlos Sainz espainiarrak irabazi du, 2. talde bereko Charles Leclerc, 3. Lando Norris, 4. Piastri eta 5. Perez. Txus jaio kotxea dituaren iritzia, kotxea dituan aritua den edo aritua batetik eta noski segulako adimena duen gidari oia, Txus Jaiok, eman behar dugu iritzia.
Azkenengo urte bixen, Verstappenen lehenengo kotxiana berixi ez, ni bestu dara, bueno, mutilean rekor asko bat iduko dugu, baina ekipu ze fuerte dauen ikusteko, ba dato bada ez. Urte bixen, ez da bela abandono bat euki, aberixa bai, txiketa gaur, ba, kotxia portuako, eta beste parte batetik, azkenengo, ba, ez da genik, bi irurtin, ez da besta niñok, onako adelantamiento bat indotzenik, edo, sekulu ez da geritzen, onako adelantamiento bat ez, Carlos Egaur kanpotik adelantau dau, eta aspaldiko partez ikusi da, ba, beste piloto bate bera, baina ritmo bideokela, ez?
Txus Jaioren iritzia, eta bukatu berri dira bi neurketa. Batetik rugbya Espainiako ligan, Anpo Ordiziak galdu egin du etxean, Altamiran, 18:30 Pozuloren kontra. Eta bestetik eskoboloia, Asobal ligan, Anaitasunak irabazi egin du talde nafarrak. Porto Sagunto hartu du mendean, 24:22. Agortuta kirol tartea, urrengo itzordua, lauretan izango duzue, ondo izan.